blaðsíða 40. Mario horfði á eftir refnum og sagði að hann kæmi öruglega aftur. Hinga koma oft dýr úr skóginum. Sjáðu, skógurinn er þarna. Ég tyllti mér á tá og sá skóginn í fjarska. Hann var stór og dularfullur. Hvernig dýr, spurði ég. Mario notaði indjánamálið til að segja mér frá þeim. Fingur hans tóku á sig mynd kanínu og svo breyttust þeir í dádýr. Íkorna, fugl, snák og mús, héra, flugu og rottu. Mario myndi mig á töframann sem galdrar dýr upp úr pípuhatti. Hann var með galdra fingur.